Qurbonoy xolaning ertaklaridan. Bir bor ekan, biri yo'q ekan. Qadim zamonda yetti iqlimni so'raydigan poshsho o'tgan ekan. Poshshoning xudodan tilab-tilab olgan yakkayu yolg'iz o'g'li bor ekan. Bola bar bir bolada, bir kuni sho'xlik qilib daraxtga chiqibdi. Yiqilib boshi yorilibdi. Poshsho chopib borib o'g'lini yerdan ko'tarib olibdi. Qarasa, bolasining yorilgan peshonasida nikoh kuni bo'riya edi degan yozuv bormish. Poshsho bu sinoatni hech kimga aytmabdi. Tabiblar bolani tez kunda tuzatib yuborishibdi. Ammo o'g'li katta bo'lgan sayin poshshoning ko'ngliga g'ulg'ula tushaveribdi. Yurtidagi jamiki bo'rilarni qirib tashlashga farmon beribdi. Oradan oy o'tibdi, yil o'tibdi. Poshsho shahzodani uylantiradigan bo'libdi. Oy desa yuzi, kun desa ko'zi bor kelin topishibdi. To'y kuni poshsho saroyning atrofiga mingta soqchi qo'yibdi. Kuyov bilan kelin qo'shiladigan kuni ostonada o'zi poylab o'tiribdi. Bir mahal ichkaridan dod faryod eshitilibdi. Poshsho qilichini yalang'ochlab kirsa, kelin kuyovning bo'g'zini g'ajib turganmish. Poshsho, "Bu nima qilganing?" deb kelinning boshi ustida qilich ko'tarsa, kelin aytibdi. Nima bo'lganini o'zim bilmayman. Osmondan sen bo'risan, yoningdagi qo'zichoqni yeyishing kerak degan nido keldi debdi. Alloh har narsani ko'rguvchidir. Qora plash kiygan so'xta sovuq kishilar dadasini olib ketganida Qurbonoy 14-15 yoshlarga borib, bo'yi cho'zilib qolgan edi. Olib chiqib ketishayotganda dadasi yo'lak boshida turib ayasiga qizimni ehtiyot qil degani Qurbonoyning quloqidan ketmas. Kechalari mayus kulimsirab turgan otasi tushlariga kirib chiqar. Ayasiga bilintirmay burchak-burchakka borib, yum-yum yig'lar edi. Ayasi bir gapni qayta-qayta takrorlardi. Dadangda gunoh yo'q bolam, dadang farishtadek toza odam. Nima qilaylik? Yozig'imiz shu ekan. Buvang qamaldi. Tog'ang urushda bedarak ketdi. Dadangni qismati bu bo'ldi. Mayli, yaratgan egam suygan bandasining boshiga shunaqa sinovlar solar ekan. Sentyabr oyida odatdagidek o'qish boshlandi. Qurbonoy 7-chiga ko'chgan edi. Odatdagidek maktabga bordi. O'qituvchilar muomalasi o'zgarib qolganiga, sinfdoshlarining biri achinib, boshqasi xavotirlanib qarayotganiga e'tibor bermaslikka harakat qilar. Dadasidan esa na xat, na xabar bor edi. Qurbonoy iloji boricha yaxshi o'qishga urinar. Dadasi quloqiga qayta-qayta quygan gap esidan chiqmas edi. Sen shunchaki o'quvchi emas, muallimning qizisan, bolam. A'lo o'qishga, o'rtoqlaringga namuna bo'lishga majbursan. Biron fandan 4 baho olsang, xafa bo'laman. Aktivist bo'l, jamoatchilik topshirig'ini sidqidildan bajar. Kech kuz kunlaridan birida g'alati voqea ro'y berdi. Qurbonoy sinf bo'yicha navbatchi edi. Katta tanaffusdan keyin lattani xollab kelib, doskani hafsala bilan artdi. Keyin dugonalari bilan o'ynab ketdi. Darsga qo'ng'iroq bo'lganida yugurib sinfxonaga kirsa, sinfdosh bolalardan qay biridir shumlik qilib, doskaga bor bilan chizma chiziq tortib tashlabdi. Qurbonoy zir yugurib latta izlaydiki topsaqan. Bir mahal g'ishtin plita pechka dudboronining 43-ga ilib qo'yilgan lattaga ko'zi tushdi. Ko'tarmadagi Stalin nomli maktab eng katta, eng namunali hisoblanar. Bu dargohda sinfxonalar jon tunika pechkalar bilan emas, g'ishtin plita pech bilan istilar edi. Jon holatda plitaga tarmashdi. Oyog'ini pechka qirrasiga tirab, endi lattaga qo'l cho'zgan edi, plita chetidagi g'isht ko'chib ketdi-yu, Qurbonoy yonboshiga yiqildi. Bir amallab qaddini rostladi. Ko'ngli behuzur, chap to'pig'i sirqillab og'rar edi. Bir mahal qarasa, boshida rus tili muallimi Xayrullin turibdi. "Svolosh, chujdiy element," dedi dag'dag'a bilan. "Ne qilding? Vrag naroda. Sovet pechkasini spetsialni lamat etding." Qiziq. Qurbonoy yig'lagisi keldi-yu, yig'lamadi. Yig'lay olmas edi. Keyin majlis bo'ldi. 3 kecha, darsdan keyin, aynan darsdan keyin rayonodan odamlar keldi. Nomi aytib bo'lmaydigan tashkilotdan vakil ishtirok etdi. 3 kun majlis qilib bir qarorga keldilar. 7 sinf o'quvchisi To'lagan va Qurbonoy Sovet maktabining pechkasini ataylab sindirdi. Erdindan sovuq tushsa, o'quvchilar o'rtasida norozilik kayfiyatini tug'dirish uchun qasddan shunday qildi. Bobosi eshon bo'lgan, Sibirga surgun qilingan. Onasi Fatima ashaddiy xalq dushmanining qizi. Otasi Hakimov To'lagan shu maktabda matematikadan dars bergan. Afsuski, maktab pedagogika kollektivi Hakimovning yapon razvedkasi bilan aloqasi borligini o'z vaqtida tushunib yetmagan. Tegishli tashkilotlarning hushyorligi bilan Hakimov kerakli jazosini olgan. Ammo shunda ham maktab pedagogika kollektivi siyosiy hushyorlik ko'rsatmagan, ya'ni o'quvchilarga sobiq matematika o'qituvchisi Hakimov to'lagan xalq dushmani ekanini tushuntirmagan. Ertasiga maktabda umumiy sibor bo'ldi. Yuqori sinf o'quvchilarini safga tizib qo'yib, avval Hakimov to'laganing jinoyatini birma-bir isbotladilar. Keyin o'sha dushmanning qizi, buzg'unchi Qurbonoyning qismati hal etildi. Xulosa shu bo'ldiki, to'lagan va Qurbonoyga Sovet maktabida o'rin yo'q. Xushyol bo'lib turilmasa, bu qiz ertaga maktabni portlatib yuborishdan ham toymaydi. Ajab. Onasi ham, o'zi ham bu narsani oddiy haqiqat deb qabul qilishdi. Qo'ni-qo'shnilar u yoqda tursin, qarindoshlar ham qadamini tortib qo'yganda, maktabdagi muallimlar xalq dushmanining qizini jinoyat ustida qo'lga tushirib, o'qishdan haydasa nima bo'pti? Buni qarangki, ulug' dohi maktab muallimlaridan boshqacharoq fikrlar ekan. Ota uchun bola aybdor emas degan shior bor ekan. Bundan chiqdi, Qurbonoy gunohkor emas. To'g'ri, bobosi ishon, ya'ni dushman. Otasi yapon razvedkasi agenti, u ham dushman. Biroq Qurbonoy dushman emas. Unsur bo'lsa ham ongsiz, tasodifiy unsur. Basharti Sovet pechkasini qasddan buzgan taqdirda ham uni tarbiyalash kerak. Ustiga ustak 7 yillik majburiy ta'lim degan qonun bor. Bundan chiqdi, ko'tarmadagi Stalin nomli namunali maktab o'quvchisi To'lagan va Qurbonoy 7 yillik to'liqsiz o'rta ma'lumotni olishi majburiy. Baribir Qurbonoy maktabga bormadi. O'qishdan ko'nglim muz bo'lib ketgan edi. Qurbonoy ayasiga qo'shilib dupp tikishni o'rgandi. Namoz o'qiydigan, roza tutadigan bo'ldi. Hayxotday hovlida ona bola shumshayib qolishgan, ammo ayasi hech qachon hech kimga hasrat qilmas. Duppi tikib, topgan chaqalarga amallab ro'zg'or tebratib turishardi. Ishon buvadan qolgan qo'rg'onning devorlari baland, hovli sahni keng edi. O'rtadagi bir tup azamat tut hovliga salqin berib turar. Etakdagi otxonalar, bostirmalar huvullab yotardi. Ayasining aytishicha, bir zamonlar otxonalar va qoralar nazir niyozga to'lib ketarkan. Ammo Ishon buva eldan tushgan nazirlarni elning o'zi bilan baham ko'rar, yetim yesirlarga xayr qilarkan. Shuning uchun ham muridlar Ishon buvaga ayricha ixlos qo'yishgan ekan. Qurbonoy ayasining gaplari rostligiga shubha qilmasdi. Buvasi shundoq mashhur Ishon bo'lsa ham mol dunyo to'plamagani aniq. Dunyoga xirs qo'ysa, atigi bir uy, bir ayvonga qanoat qilmay, qo'sha-qo'sha imoratlar soldirgan bo'lardi. Qurbonoyning esidan chiqmaydi. Dadasi qamalgan yili qish qattiq keldi. Ketma-ket qor yog'ib, sovuq zabtiga oldi. Hovlidagi tut shoxlari qor zalvari ostida egilib turar. Musichalar ayvonda pildirab nonushoq izlar. Ona bola ilmiliq tanchaga tiqilib, kechalari allamahalgacha uxlolmay yotishardi. Shunday kechalardan birida ko'cha eshik qattiq gursilladi. Qurbonoy sandalning narigi tomonida yotgan onasi "Astag'firulloh, o'zing panohingda asra Xudoyim" deb o'rnidan turganini ko'rdi. Onasi tokchadagi 7-chi lampani yoqdi. Qurbonoyning yuragi gupillab urar, o'rnidan turishga majoli yo'q edi. "Kim aya?" dedi qo'rquvdan titrab. Ko'cha eshik hamon gursillar edi. Bilmasam, onasi egniga eski kamzulni kiya turib, tag'in Allohga tavallo qildi. O'zing asra yaratgan egam. Qurbonoy lampani kafti bilan pana qilgan ko'yi ayvonga yo'l olgan ayasiga ergashdi. Hovlini qalin qor bosib yotar, ammo havo ochiq, sovuq edi. Ona bola kalishni poyma-poy kiygancha katagiga mushuk oralagan kaptardek tipirchilab eshik oldiga borishdi. "Kimdi?" dedi onasi ovozi qaldirib. Darvoza ortidan erkak kishining dag'dag'ali buyrug'i eshitildi. "Oching!" onasi battar titrab qaqshagan ko'yi qayta so'radi. "Kimsiz o'zi?" "Qonun nomi bilan buyuraman. Och." Buyruq shu qadar qat'iy ediki, onasining qo'li qaldirab, lampaning shishasi jiringlab ketdi. Behush bir tarzda tambani sura boshladi. "Ochmang aya," dedi Qurbonoy yig'lamsirab. "Ochmang, yomon odamlar." "Bo'lasanmi, yo'qmi?" Narigi tomondan yana ham dag'dag'ali tovush keldi. "Buyruqqa bo'ysunmasang, qonun oldida javob berasan." "Mana hozir." Onasi titroq qo'li bilan amallab tambani surdi. O'sha zahoti eshik ochilib, qora charm plash, shapka kiygan odam ostona xatlab kirdi. "O'lib qolganmisan?" dedi g'azabdan tishi g'ijirlab. Qurbonoy chiroq yorug'ida tanidi. Bu o'sha dadasini olib ketgan odam. Soqoli qirtishlab olingan, shapkasini quyuq qoshi ustiga bostirib kiygan, ko'zlari yonib turibdi. "Kim bor uyingda?" dedi atrofga alanglab. "O'zimiz." Onasi shapkalining ketidan boshqalari ham kelishi muqarrardek tag'in bir lahza turib qoldi. Hamon qo'llari qaltirar, lampa shishasi nola chekkandek ojiz jiringlardi. Boshla, dedi shapkali iyagi bilan imo qilib. Avval onasi, ketidan shapkali, uning ketidan qurbonoy, qora kuralgan so'qmoqdan tizilishib ayvonga chiqishdi. Onasi kalishini yechmay kavshandozda turib qoldi. Shapkali past, tahdidli ohangda tag'in hukm qildi. Boshla, onasi kalovlanib uyga kirdi. Shapkali uning ketidan ergashdi. Ammo ichkari kirmadi. Kavshandozda to'xtab qoldi. Chiroqni qo'y, dedi sandarga imo qilib. Qurbonoy ayvon o'rtasida to'xtab qolgan. Shapkalining niyati nimaligiga aqli yetmas, hamon qo'rquvdan yuragi kursillab urar. Faqat bir narsani aniq bilar edi. Bu yomon odam. Dadasini olib ketgan. Onasi talmovsirab kirdi. Chiroqni sandal ustiga qo'ydi shekilli, ayvonni yarim zulmat chulg'adi. Faqat ochiq eshikdan chiroqning qizg'ish nuri tushib turardi. Shapkali etigini yechmay, shiddat bilan uyga otilib kirdi. Qurbonoy nima gapligiga hamon tushunolmay, kavshandozga keldi. Onasi sandal yonida qo'rquvdan ko'zlarini katta-katta ochgancha qunishib turardi. Shapkali negadir o'ng qo'lini charm paltosining cho'ntagiga suqib, uy to'riga bordi. Chap qo'llab kirpech, dorbeshlarni shart-shart uzib tushirdi. Ko'rpa to'shak yig'ilgan taxmonlarni birma-bir ko'zdan kechirib chiqdi. Ko'rpacha ustiga etikli oyog'i bilan cho'kkalagancha sandal ko'rpasini ham ko'tarib ko'rdi. Qiziq, o'ng qo'li hamon cho'ntagida edi. Oxiri ko'ngli bir qadar joyiga tushdi shekilli, qaddini rostladi. Ko'tar, dedi chiroqqa imo qilib. Qurbonoy ajdar sehriga duch kelgan quyondek hamon qotib turgan onasiga qaradi-yu, dod solib yig'lagisi keldi. Ajab, negadir yig'lay olmadi. Ich-ichidan otilib kelgan faryod tomog'ida tiqilib qolganga o'xshardi. Kimni qidiryapsiz, dedi nihoyat onasi tilga kirib. Kim kerak o'zi sizga? Shapkalining ko'zlari tag'in chaqnadi. Ko'tar, dedi tahdid bilan. Onasi chiroqni ko'tarib kavshandozga chiqqanida Qurbonoy beixtiyor chetlab yo'l berdi. Shapkali unga qayrilib ham qaramadi. Go'yo qadam ostida paydo bo'lgan chuvalchangni ko'rmagandek. Qurbonoy sarpoychan kalish kiygan onasining chiroq tutgancha g'arch qo'shqor bosib borayotganini ko'rib turar, achinar, ammo nima qilishini bilmas edi. Shapkali esa uning ketidan ergashib borardi. Bostirmaga, molxonaga, hatto hovli burchagidagi hojatxonaga ham kirib chiqishdi. Qurbonoy ayvon ustuniga suyanib turar. Eski kalishdan zax o'tib oyoqlari muzlab ketganini his etar. Joydan jilishga qo'rqar edi. Hovlining burchak-burchaklarini aylanib chiqishdi. Oldinda chiroq tutgan onasi, orqasida charm paltosining o'ng cho'ntagiga qo'l solgan, mushukdek ehtiyotkorlik bilan qadam bosayotgan Shapkali. Nihoyat ayvonga qaytib kelishdi. Onasining es-hushi endi joyiga keldimi? Yo qizi sovuqda dildirab ketganini his etdimi? Xiyla dadil, mehribon ohangda qo'ydi. Uyga kirmaysanmi, jon qizim? Muzlab ketding-ku. Shapkali Qurbonoyga tezgina qarab oldi-yu, hech nima demadi. Kavshandozda engashib etigini yechdi. Lekin o'ng qo'lini hamon cho'ntagidan olmadi. Sandalga oyog'ini tiqqanidan keyingina Qurbonoy sovuq jon-jonidan o'tib ketganini sezdi. Yelkalari silkinar, a'zoy badani titrar, negadir nafas olishga qiynalardi. Qiziq. Shapkali ham sandalning bir tomoniga cho'kdi. Oyog'ini sandalga tiqib, bir zum ko'zlarini yumib turdi-da buyurdi. O'tiring, nega qaqqayib turibsiz? Ajab, bu safar negadir sizlab gapirdi. Tokcha oldida turgan onasi bosh chayqadi. Ziyoni yo'q, men turaveraman. O'zingiz bilasiz. Shapkali boshdan shapkasini yechib, sandal ustiga to'nkarib qo'ydi. Ikki chakkasidagi sochlari yoyilib qulog'iga tushdi. Uch oy oldin dadasini olib ketayotganida bu odam Qurbonoyning ko'ziga Azroildek vahimali ko'ringan edi. Yo'q, hammaga o'xshagan odam ekan. Qalin qoshli, yuzlari qoramag'iz, lablari yupqa. Faqat soyasi devga, sochlari paxmagan alvastiga o'xshaydi. Sandal jonning rohatida, dedi to'satdan. Bir pasda badaning yayraydi. Shunday deb jilmaydi. Qarang, jilmayish ham odamga o'xshar ekan. Yupqa lablari yoyilib, ko'zlari suzilib ketar ekan. O'tirsangiz-chi, Fatimaxon, dedi bir qadar samimiyat bilan. Qurbonoy onasiga iltijo aralash termildi. O'tirsa-chi ayasi, nima qiladi jahlini chiqarib? Onasi bir nuqtadan ko'z uzmay turar. Sarpoychan oyog'i go'shtdek qizarib ketgan edi. Dadasi tirikmilar, dedi nihoyat tilga kirib. Jonlari omonmi? Bunisi sizga bog'liq. Shapkasini yechib qo'ygan Shapkali tag'in kulimsiradi. Xat-xabar bormi? Bunisi ham sizga bog'liq. Shapkasiz sandaldan qo'llarini chiqarib, kaftlarini g'ayrat bilan ishqaladi. Bizga bir xatni topishda yordam bersangiz, eringizdan xat olishga ruxsat etamiz. Nima deganingiz bu? Qanaqa xat? Onasi ko'zlari hayratdan kengayib so'radi. To'lagan akamning hamma narsalarini olib ketdinglar-ku, yana nima kerak? Shapkasiz qahqaha urib kuldi. Qurbonoyning yuragi zirqirab ketdi. Umrida bunaqa sovuq qahqahani eshitmagandi. Yo'q, bu kulgi emas. Kaltakesakning tomoq taqillatishiga o'xshagan mudhish bir tovush edi. Voy Fotima-ye, voy mug'ombir-ye. Shapkasiz tag'in kaltakesakdek chirqilladi. Sen bizni shunchalik sodda deb o'ylaysanmi? Xatqani xat, to'satdan vajohati o'zgarib shu qadar g'azab bilan sandalga mushtadiki, lampa piligi lopillab ketdi. Ering yapon razvedkachisidan olgan xatni qayoqqa tiqding? Qurbonoy qo'rquv ichida o'rnidan turib ketdi. Onasi madori qurigandek sandal chetiga cho'kkalab qoldi. "Soat aka," dedi iltijo qilib. "Bandasi bilmasa, Xudoy taolo ko'rib turibdi-ki, ko'rib turibdi-ku. Bir joydagi odammiz-ku. Alloh shohid, erimning gunohi yo'q." U alam bilan sandal chetidagi ko'rpachani changalladi. "Yo'q, yo'q," dedi butun gavdasi bilan tebranib. "Nega buncha qiynaysiz odamni, baraka topkur?" Tizzasi bilan sudralib keldi-da, ko'zidan duv-duv yosh oqib yolbordi. Iloyo martabangiz bundan ham baland bo'lsin. U dunyoyu bu dunyo ham ko'rmang. Dadasini chiqarib yuboring, Soat aka. Bittagina bolamni yetim qilmang. Nari turay. Soat aka hazar qilgandek o'zini chetga oldi. Xatqani xat, dedi o'kirib. Soat akaning vajohati shu qadar tahdidli ediki, Qurbonoy onasiga yopishdi. Turing aya, dedi shirqillab. Yig'lamang ayajon. Shunda onasining ham qiyofasi birdan qahrli tus oldi. Qurbonoy ayasini buna qalpozda birinchi ko'rish edi. Qachon qonga to'yasan odam xo'rlar, dedi o'tirgan joyda namatnushlab. Odamni o'ldirdilaring, ukamni bedarak yo'qotdilaring. Endi bolamni ham yetim qilmoqchimisan, Xudo bexabar. Aya, Qurbonoy onasining qo'ltig'idan ko'tarishga urinar, ammo kuchi yetmasdi. Bo'ldi ayajon. Erim bilan birga o'qigandingku, iymonsiz, onasi sochlari yoyilgancha faryod chekdi. Dushman emasligini bilardingku, vijdonsiz. Opkep ber bolamning otasini. Shunday deb Soat akaning yoqasiga yopishdi. Soat akaning rangi gezarib ketdi. Kuchi borisha tarsak tushirgan edi, onasi Qurbonoyning oyog'i ostiga shilqillab yiqildi. Mana senga un survatcha. Soat aka tag'in musht ko'targan edi, Qurbonoy chirqillab qo'liga yopishdi. Urmang jon amaki, urmang ayamni. Ayajon, ko'zingizni oching. Opke suv bu. Soat aka ko'zi olayib Qurbonoyga dag'dag'a qildi. Qurbonoy kalish bilan qor ketgancha qorong'i bostirmaga yugurdi. Paqirdagi suv muzlab qolgan ekan. Yog'loq bilan urib, muzni sindirguncha talay fursat o'tdi. Nihoyat, titroq qo'llar bilan to'kib sochib, yog'loqda suv olib keldi. Onasi ko'zini ochgan, o'ng yuzi momataloq bo'lib ketgan edi. Sandal chetida xud-behud chayqalib o'tirar, Soat aka bir nimalarni gapirardi. Qurbonoy uning so'nggi so'zlarini eshitib qoldi. Gaping to'g'ri, Fotima. Bir joydagi odammiz, lekin nima qilay? Men ham davlatning odamiman. Onasi Qurbonoy tutqizgan suvdan bir qultum ichib, yog'loqni kafti bilan nari surdi. Ko'zidan shashqator yosh oqib yalindi. Soat aka, to'lagan akam tuhmatga qolganini boshqalar bilmasa, siz bilasiz-ku, baraka topkur. Soat aka bir zum o'ylanib turdi-da charchab ketgandek xursindi. Bolam yetim bo'lmasin desang, xatni top. Qanaqa xat, tuhmat qilmay, tuhmat balosiga yo'liq qur, qanaqa xat. Onasining chehrasida yana cheksiz alam, qaysar qat'iyat paydo bo'ldi. Qo'shqo'llab tizzasiga shapatilay ketdi. Nima qilay axir, nima dey? Xudoga ishonmasang, Qur'onga ishonmasang, bitta bolamni o'rtaga qo'yib ont ichsam ishonasanmi? Yolg'on gapirsam iloyo, yakka yolg'iz qizimning o'ligini ustida o'tiray. Maylimi? Agar sen tuhmat qilayotgan bo'lsang, u dunyoyu bu dunyo kun ko'rgini, kuni ro'shnolik ko'rmagin, xo'pmi? Bolalaringning o'ligini ustida o'tirgin, maylimi? Soat aka pinagini buzmadi. Xat, dedi istehzoli kulimsirab. Xat qani? Ana, xohlagan joyingni qidir. Onasi qat'iy qarorga keldi shekilli. Qurbonoyga anchayin osoyishta ohangda buyurdi. Yot qizim, uxla. Qurbonoy hamon qo'lida tutib turgan yog'loqni tokchaga qo'ydi. Endi sandal chetiga o'tirmoqchi edi, Soat aka g'udrandi. Qizingga ayt, chiqib ketsin. Obis qilaman. Qo'limda order bor. Qizim senga xalaqit bermaydi, dedi onasi allanechuk vazminlik bilan. Xohlagan joyingni tekshiraver. Chiqsin, Soat aka tishlarini g'ijirlatdi. Men yosh avlodda sovet organlariga qarshi kayfiyat uyg'otishni xohlamayman. Ayt, chiqib ketsin. Onasi bir zum ikkilanib turdi-da, ignidagi kamzulni yechib Qurbonoyga uzatdi. Kiy bolam, mayli ayvonga chiqib tur. Qurbonoy ayvonga chiqib, ustunga suyandi. Tiniq osmonda yetim oy g'arib mo'ltirar, sovuq yulduzlar diydirar edi. Ichkaridan sado chiqmas, faqat ahyon-ahyonda qog'ozlarning shitir-shitiri eshitilib qolardi. Qurbonoy shu ko'yi ancha turdi, oyog'idan yaxud o'tib ketdi. ich-ichidan muzlatib yuborayotgan sovuq titroqni bosish uchun chuqur-chuqur nafas olib ko'rdi. Tishlari taqqillab yer tepindi. Oxiri uyqu bosdi. Ayvon burchagiga borib, g'ujanak bo'lib o'tirdi. Ko'chada qolgan mushuk boladek. Bir mahal eshik zanjiri shiqillagandek bo'ldi. Umid bilan o'sha tomonga qaradi-yu, negadir ichkaridan nur tushmay qolganini ko'rdi. Nimadan qo'rqayotganini o'zi anglamay, oyoq uchida eshik oldiga bordi. Quloqiga xansiragan ovoz kirdi. Yechin, tez bo'l. Yo'qol, qoch iflos, hozir dodlayman. Dodla, dodlayver, unsur. Obisk paytida menga pichoq o'qtaldi deyman-da otib tashlayman. Bu qanaqa bedodlik? Yaxshi ko'raman seni, tentak. Esingdami xov o'shanda qorotganim? Hazillashgan edim, jinni. Yomon qarg'aganding. Men seni o'shanda yaxshi ko'rib qolganman. Qoch, qoch iymonsiz. Yo xudo, bu qanday sharmandalik? Ayvonda bo'y yetgan qizim turibdi. Qurbonoy eshikni itargan edi, ochilmadi. Ichkaridan zanjirlab qo'yilgan ekan. Aya, dedi chinqirib. Ayajon, oching, qo'rqib ketyapman. Eshikni mushlay boshladi. Ichkarida bir zum sukut cho'kdi. Keyin soat akaning g'uldiragan ovozi keldi. Qizingning bo'y yetib qolganmi? Yaxshi, chaqira qol qizingni. Aya, qurbonoy eshikni tepkiladi. Ayajon, davay, soat aka tag'in g'uldiradi. O'zing hal qil, yo sen, yo qizing. Qurbonoy, bu onasining ovozi edi. Qurbonoy, ket, ket bu yerdan tezroq. Qurbonoy ketish kerakligini tushundi. Ammo qayoqqa borsin yarim kechada? Kimnikiga boradi? Eshik oldida turaverdi. Ichkaridan yana xansiragan tovush keldi. Soching muncha uzun, Foti? Ayb o'zingda. Xalq dushmaniga balo bormidi? Menga teksan-ku, menga qarab oting, yig'lamagin, haliyam bo'lsa kechmas. Erim xalq dushmani ekanini bilmagandim. Voz kechaman deb bitta tilxat yozsang, gazetada chiqaramiz. Keyin qizingni eng yaxshi universitetlarda o'qitamiz. Idroqli ko'rinadi. Fatima bo'ldi, endi yig'lamagin. Qiziq. Qurbonoy hech nimani o'ylagisi kelmasdi. Endi oyoqlardan muz o'tmas, sovuqdan yelkalari titramas, faqat uyqusi kelardi. Shursiz bir alpozda ayvon burchagiga bordi. Boshini muzdek devorga bosgan ko'yi uyquga ketdi. Tush ko'ribdi. Gullagan olmazor emish. Qor yog'ib turganmish. Qorlar yog'ib-yog'ib olma shoxlarga qo'narmishdi, gulga aylanib qolarmish. Qurbonoy olma tagida yotgan emish. Bir mahal gullagan olmazor orasidan dadasi chiqib kelibdi. Boshida yangi do'ppi, ignida jujuncha xalat, shim emish. Qurbonoy, turjon qizim, seni sog'inib ketdim-ku dermish. Qurbonoy o'rnidan turib dadasining bag'riga otilmoqchi bo'larmish-u, qaddini rostlay desa, oyoq qo'li qimirlamasmish. Qurbonoy, tura qol jon qizim, bilmaydi. Bu gapni tushida eshitdimi, o'ngidami? Shunisi esidaki, onasi sochlari to'zg'ib ketgan onasi qo'ltig'idan ko'targanicha sudrab uyga olib kirdi. Sandal chetiga yotqizib, oyoqlarini uqaladi. Ustiga ko'rpa tortdi. Choy ich, jon bolam, choy ich, dedi yig'lab. Qurbonoy ko'zlarini yarim yorta ochdi. Shunda ayasining qovoqlari shishib ketganini g'ira-shira ko'rdi. Tag'in uyqu bosdi. Uxlayman, aya, dedi bemajol shivirlab. Onasi uning boshini siladi. Uzoq siladi. Keyin yuzidan o'pdi. Qurbonoy yuziga issiq yosh tomchilari yog'layotganini elas-elas idrok etar, ammo ko'zini ochishga madori yo'q edi. Qancha yotganini bilmaydi. Bir mahal eti junjikib uyg'ondi. Sandal sovib qolgan, uy ichi nim qorong'i edi. Xayoliga haliyam tong otmabdi-da degan o'y keldi. Yana bir pas uxlamoqchi edi, negadir ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Aya, dedi yotgan joyda. Uy ichi jimjit. Tokchadagi mushuk ko'zli soat chiqqanlar, millari oltini ko'rsatib turardi. Hech nimaga idroki yetmadi. Ertalabmi hozir, kechqurun? Aya, dedi tag'in. Sado bo'lmagach sirg'alib ko'rpa ichidan chiqdi. Kalovlanib ayvon tomon yurdi. Vujudida mador yo'q. Negadir oyog'ining barmoqlari achishib og'rirdi. Aya, tovushi pastak ayvonning shiftiga urilib ketdi. Hovli o'rtasidagi tutning qor bosgan novdalari sovuq shamoldan titrar, shoxlarning uch-uchida oqshom shafag'i yaltirardi. Kun botyapti shekilli. Kechgacha uxlabmanmi degan o'y xayoldan lip etib o'tdi. Oyog'iga eski kalish kiyib hovliga tushdi. Yana onasini chaqirdi. Kechasi bo'lgan voqeani eslamaslikka harchand urinmasin, ayasining zo'r qaqshab yig'lagani, anami soat akaning dag'dag'alari yodiga tushib, yuragiga vahima o'rmaladi. Xadicha xolamnikiga chiqqanlar, dedi o'zini o'zi yupatish uchun pichirlab. Muzdek kalish ichida oyog'ining barmoqlari battar sanchib og'riy boshladi. Ayvon burchagida g'ujanak bo'lib o'tirgani, onasining anavi kishiga yalinganlari yana esiga tushdi. Yo'lak tomonga yurdi. Ko'cha eshik taqa-taq berk tamba bostirilgan edi. Vahimasi kuchayib ketdi. Oyog'ining achishgani ham yodidan chiqib, kalishi qorga to'lgancha hovli burchagidagi molxona eshigiga bordi. Yig'lamsirab chaqirdi. Aya! Qo'rquv ichida molxona eshigini ochdi. Nimqorong'i molxonadan chirigan xazon, eski go'ng hidi kelar edi. Qor kechib, bostirma oldiga bordi. Pastak eshikni tortgan edi, negadir ochilmadi. Eshik halqasidan tutganicha kuch bilan qo'sh qo'llab siltay boshladi. Zanjir ichkaridan ilib qo'yilgan asabiy shiqirlar, ammo ochilmasdi. "Oching aya, qo'rqib ketyapman," dedi Qurbonoy baralla yig'lab. Jon jahdi bilan tortgan edi zanjir uzildi chog'i, pastak eshik nolali g'iyqillab ochildi. Ichkaridan ko'zlari yiltirab turgan bir nima otilib chiqdi-da shuvillab yonidan o'tib ketdi. Qurbonoy qo'rqqanidan dodlab yubordi. Ammo ovozi chiqmaganini keyin payqadi. Qarasa, muz bosgan ostonada o'tiribdi. "Mushukku," dedi o'ziga o'zi dalda berib. Mushuk ayvon zinasida to'xtab, unga yov qarash qilib qo'ydi. Qip-qizil yub qatilini chiqarib labini yaladida, unsiz sakrab ayvonga chiqdi. Qurbonoy qonga belangan etagini kafti bilan tozalagan bo'ldi. Qorong'u bostirmaga bosh suqdi. Ichkari kirishga yuragi betlamadi. Bir zum turib qoldi. Keyin dadillanib ostona xatladi. Ikki qadam bosishi bilan ko'kragi aralash yuziga muzdek narsa urilib lopillab ketdi. U boshini ko'tarib qaradi-yu, shundoq tumshug'i tagida ikkita oyoq shalvirab turganini ko'rdi. Sarpoychan oyoqlar qorong'ida sarg'imtir rangda ko'rinar, vazmin lopillab u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Qurbonoy dahshat ichida orqasiga tisarlar ekan, vassa juftiga ilingan arqonni arqonda osilib yotgan gavdani ko'rdi. Qo'rquvni ham unutib, sarpoychan oyoqlarini changalladi. "Aya, ayajon," dedi chinqirib. Shunday qilsa arqon uzilib onasi xalos bo'ladigandek oyoqlarini pastga torta boshladi. "Unaqa qilmang, ayajon. Jon ayajon, unaqa qilmang." Onasining oyoqlari muzdek sovuq, tayoqdek qattiq edi.